Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kawan-kawan?
Alhamdulillah baik.
Iya, gua nggak tahu nih masih balik lagi bersama siapa, tapi yang pasti kita kembali mengudara. Tetap bertiga, formasi seperti awal, tapi bertiganya dengan siapa aja mungkin berbeda. Di kesempatan yang cukup langka ya kalau buat gua sebetulnya. Karena hari ini waktu sudah sangat ketat buat gua lah ya. Mungkin buat kalian enggak tahu. Mudah-mudahan bisa bermakna dan bermanfaat. Siapa duluan yang mau cerita?
Jangan dari gua.
Kita perlu kenalan ulang sih, enggak usah ya.
Enggak usah lah.
Tapi ya betul tadi kata Ibnu, ini sebenarnya momen langka karena beberapa bulan atau tahun kali ya.
Iya, bahkan udah hitungan tahun sih kayaknya.
Yang dulu kita intensitasnya lumayan, mungkin hampir seminggu sekali pasti ketemu, sekarang udah berkurang lah intensitasnya karena ya masing-masing punya fokus dan prioritas yang udah beda gitu ya.
Iya.
But it's okay, maksudnya ya namanya hidup pasti ngomong apa sih gue ya?
Riz, lu jangan nonton aja anjing, nyautin apa kek. Tapi ngomong-ngomong soal kesibukan ya, yang disinggung Fajri sebelumnya, apa yang gue tahu ada kalian berdua mungkin banyak-banyak hal yang dilalui lah ya. Ngomong-ngomong soal kesibukan dan prioritas, gue penasaran sih, mungkin apa yang sudah gue lalui 2 tahun kebelakang sudah cukup berbeda lah ya dibanding kalian, meskipun nggak menentukan itu lebih baik atau enggak gue rasa. Tapi pertanyaan gue adalah di kalian berdua kesibukan, oke, kita ngomong rentang deh, rentang dari 2 tahun kebelakang sampai dengan hari ini, ada perubahan yang signifikan nggak? Di luar dari rutinitas misalnya kayak kerja atau mungkin main atau apa, ada hal-hal yang spesifik 2 tahun kebelakang gue mulai melukis nih misalnya.
Mematung.
Iya.
Mematung tuh kita pasif atau aktif ya?
Harusnya aktif dong. Kalau
aktif juga kan?
Kalau profesi.
Iya.
Ya kan, tapi itu jadi
tindakan
ya itu kayak
mikuan.
Mau siapa dulu yang jawab? Mungkin Mas Faris.
Iya, ya, Faris dulu lah.
Jawab dulu.
Ya, sebagai anak paling baru di circle ini.
2 tahun terakhir, Mas, kira-kira yang signifikan gitu.
2 tahun terakhir ya. Dari terakhir tuh berarti 2021. Pada saat itu emang agak sulit nyari kerja sampai
cek ya.
Udah.
Naik dikit terus.
Oh iya.
Ya.
Iya.
Ah, segitu
cakep. Itu kan masih zaman COVID juga ya.
Oh iya, masih era-era COVID.
Transisi
era
ya.
COVID. Cuman di 2021 emang kita lagi sering-seringnya juga ketemu, cuman transisi Mas Ibnu, pernikahannya Mas Ibnu kan.
Iya, benar.
Salah bego.
Salah ya.
Eh, 2021 akhir, iyalah gua udah persiapan.
Iya.
Gua 2022 awal.
Kan pertengahan ke akhir tuh
yang. Iya, benar.
Dan ya kan.
Iya, iya.
2021 tuh emang masih peak-peaknya COVID juga ya.
Iya, itu second wave kayaknya.
Second wave. Jadi walaupun kesibukannya beda, tapi gara-gara hybrid
gitu, betul,
kita
betul
masih sering ketemu juga waktu itu.
Iya, betul.
Terus
ya udah di sampai proses acara ya Mas Ibnu 2022.
Bulan apa itu? Lupa.
Januari
2022.
Ya.
Nah, itu kan udah mulai perkumpulan ini udah mulai jarang tuh kan. Sampai akhirnya ya tinggal gue sama Mas Fajri paling kan.
Nah, yang lain gak ada ya?
Ada beberapa additional player cuman
gitu. Nggak, lah mungkin kan gue sama Mas Fajri lebih karena memang pertangselan sih gitu.
Iya,
benar. Oh iya, iya.
Paling kita kalau udah mulai agak pengen ramean yang ngajak-ngajak yang lain sekalian ke tengah mainnya.
Ngajaknya itu siapa? Ini Bayangkara FC?
Waduh.
Di
Trans FC.
Biasanya di selatan-selatan lah maksimal lah iya paling. Sih.
Komunitas Satria FU.
Waduh. Ya, ya gitu sih itu. Nah sampai akhirnya di Oktober 2022 itu.
Oh spesifik ya, Oktober 2022 itu ada apa Riz?
Iya 2022
ada Coldplay?
Enggak dong, belum, masih jauh. Di Oktober 2022 itu
gagal Piala Dunia.
Oh ya, kayaknya ada. Iya enggak ya?
Itu tai
itu. Terus. Itu yang bikin sih.
Iya. Yang
bikin segitu doang
oh,
sih.
Oh iya iya. Ya. Iya.
Ya di 2022 Oktober itu kan akhirnya gue alhamdulillahnya mendapatkan kerjaan.
Oh iya 2022.
Udah mulainya di situ di Oktober 2022. Itu juga sebelumnya sempat cerita juga kan sama Mas Ibnu ya sebelumnya.
Oh iya betul betul.
Yang ada offering gitu kan. Ya bisalah nih coba-coba aja gitu.
Iya
yeah,
iya.
Taunya bisa berhasil alhamdulillah mungkin memang rezeki terus ya udah dari sana kemudian
Oktober ya.
Oktober sampai sekarang. Jadi kurang lebihnya selama 2 tahun ya yang berbeda ya cuma
gitu ya.
Status aja sih kali ya dari no job jadi on job gitu ya.
Yo.
Gue dengernya yang lain. On job ya.
Iya.
Oke. Terus
apa yang berbeda Riz kalau secara personal?
Secara personal mungkin secara personal ya selama ini sih selama 2 tahun
jadi lebih apa harusnya sih status pekerjaan juga ngaruhin ke personality nggak kayak gue sekarang lebih ini gitu
ya yeah, benar-benar secara karakter mungkin yeah.
Tapi itu gue nggak dapetnya di pekerjaan lagi
ah tapi di itu
dari yeah, pengalaman yang lain sih lebih ke gimana gue caranya menghadapi orang lain kalau misalkan kita nggak satu pikiran gitu
cara debat
cara ngomong ke orang lain
ya.
Gimana biar apa yang kita mau bisa tersampaikan sih gitu
okay.
Dan menanggapi merespon apa yang orang katakan biar ya mungkin kita nggak mau dengerin dia sebenarnya nggak setuju nggak sepemikiran tapi ya setidaknya kita mendengarkan terlebih dahulu aja gitu
okay. Jadi lebih pandai mendengarkan ya sekarang Mas Faris ya
mungkin
cara nge-counter orang juga lebih pandai lah ya sekarang kelihatan sih
ya emang
tapi ada pengaruh ke apa terasa atau enggak ya ada pengaruh dari orang memandang lu nggak Riz setelah dan sebelum punya pekerjaan
kayaknya enggak sih
enggak ya
enggak sama aja. Mungkin lebih ke ya dari diri sendiri aja mungkin lebih kayak oh gue mungkin bisa lebih pede aja kalau ingin melakukan sesuatu gitu.
Oh, ada muncul kepercayaan diri tambahan lah.
Iya. Mungkin kan kalau misalkan ada status juga bukan menjadikan itu superior gitu enggak sih. Cuman maksudnya lebih ke ketika kita balik ke circle kita yang lama-lama gitu kan. Ketemu dengan teman-teman kita yang mungkin dari zaman SMP, SMA gitu. At least kita juga bisa memberikan pengalaman kita lagi
ngapain, bisa sharing, iya. Bisa sharing juga ya.
Bisa sharing lah gitu.
Kalau secara pemikiran ke masa depan itu punya pengaruh nggak sih misalnya sebelum kerja gue nggak pakai pikiran nih buat beli ini itu misalnya ya setelah kerja gue jadi kepikiran oh gue pasti beli ini beli itu atau sama aja.
Mungkin ada sih pemikiran seperti itu, cuman diterapin juga gitu loh. Kayak ya ujung-ujungnya uangnya nggak tahu kemana juga. Jadi kayak pengen beli apa, tapi kok uangnya nggak ada gitu kan.
Oh, tapi kepengenan mah ada lah ya.
Ada. Ah. Cuman tapi ya gue sih pada dasarnya bukan tipikal orang yang akan kalau pengen banget beli sesuatu, gue masih bisa ngontrol sih. Jadi enggak yang pengen beli ini harus beli ini, harus dapat
harus banget
beli itu, okay. Enggak juga gitu.
Hmm.
Tergantung kebutuhan juga sih.
I see. Nah, ini pengaruh juga enggak dari ini kan yang gue tahu mungkin setahun terakhir ya, atau yang kalau nggak salah ya setahun terakhir kan lo juga ada pasangan, ada kekasih lah.
Yo iya.
Nah ini
spouse.
Wex.
Itu tuh ngaruh nggak dari tadi yang lo bilang kepercayaan diri lo dari
yeah, yeah,
lo sendiri ya, yang bikin kayaknya gue lebih pede deh deketin atau pengen punya pasangan sekarang karena ya udah ada pekerjaan gitu. Ngaruh nggak?
Kurang lebih sih sebenarnya ngaruh, tapi kalau yang gue yang gue pikirin pada saat itu lebih bukan kepedenya sih. Jadi tapi, setidaknya gue punya gue bisa lebih bertanggung jawab aja kalau misalkan emang ada kesempatan buat ke arah yang lebih serius gitu misalkan gitu. Lebih ke arah situ sih gitu. Bukan, jadi kan kalau misalkan ya gimana ya, kalau misalkan kita mungkin kondisinya mau ngajak serius anak orang gitu kan, orang lain, tapi kitanya sendiri juga belum punya apa-apa kan kayaknya ya nggak ini aja kan, nggak bisa juga kita buat kayak gitu gitu kan. Emang ini orang maunya ya, maksudnya dilihat dari dia, kita dilihat sama dia juga nggak punya apa-apa gitu kan.
Tapi menurut lu apa fair nggak konsep berpikir atau konsep orang memandang konteks itu tuh kayak gitu? Maksud gue kan nggak tahu ya ini benar atau enggak atau bisa diterima atau enggak, tapi harusnya kan namanya cinta atau rasa lah ya, itu kan nggak cuman dimiliki atau berhak dimiliki oleh orang-orang yang sudah punya sesuatu, ya gak sih, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan lah katakanlah. Sementara kan ya itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Once memang lu punya rasa itu, bukan harusnya nggak nyambung dong, lu punya rasa itu terus lu jadi berbenturan dengan tapi gue belum punya ini, belum punya itu, akhirnya rasa yang mungkin lu nggak tahu itu asalnya dari mana tiba-tiba muncul, jadinya tenggelam aja gitu. Menurut lu fair nggak kalau konsep itu?
Kalau dibilang
enak
fair,
tinggal gini-gini dong.
Fair atau enggaknya sih menurut gue tergantung juga ya, karena memang nggak bisa semua konsep seperti itu diterapkan ke orang yang berbeda-beda orang. Menurut gue konsepnya beda juga sih gitu, karena ya ada aja yang ada orang yang bisa gue belum punya apa-apa tapi ya menemukan seseorang yang sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan gitu loh. Cuman mungkin kalau untuk case-nya gue ngerasa ya banyak belajar dari circle-circle gue juga. Gue merasa itu adalah pilihan terbaik yang mau gue pilih aja untuk gue kedepannya gitu.
Oh, lu mikirnya ya untuk bisa dapetin yang terbaik, gue harus kasih yang terbaik juga gitu ya?
Mungkin,
enggak juga, gue sotoy lah ya.
Seperti itu sih, bisa bilang gitu. Cuman lebih kalau ya nggak salah juga kalau mau ya, jadi intinya sih gue nggak bisa bilang fair atau nggak fair sih gitu. Jadi ya kalau gue memilih untuk seperti itu.
Gimana Ding, sebagai yang lebih berpengalaman menjalani kehidupan yang di ujung tandu?
Marah. Nyambungin yang tadi dia apa
nggak coba aja tanggapi
ya. Ya bener kata Faris, maksudnya mungkin konsep ideal untuk apa tadi, mungkin konteksnya berpasangan sih masing-masing punya idealisme masing-masing.
termasuk tadi kalau lu bilang ya cinta tuh nggak menempel hal materi, tapi mungkin ada sebagian orang yang setuju, tapi ya nggak bisa memaksakan. Sebagian orang juga mungkin nggak setuju, pasti akan ada embel-embel realitas gitu kan.
Ah ya benar.
Di situ yang nggak mungkin kita sampingkan, mungkin kitanya memilih untuk memisahkan perasaan dan materi, tapi ya lawannya belum tentu bisa kita paksakan seperti itu kan.
Jadi mungkin gitu kan? Kayak lebih kayak cari aman,
cari
aja
aman ya, benar itu
aman aja gitu kan.
Kasar gitu ya gitu.
Being still being bidding anjing.
Karena bukan kapasitas gue kalau untuk ngomong perasaan gimana, karena gue juga masih nyari juga kan. Jadi ini yang gue lihat aja dan yang gue tahu aja gitu.
Tapi kalau di lu memang idealisme lu juga sama, maksudnya gue pengen sih kalau mau cari pasangan atau mau nanti punya pasangan ya gue punya sesuatu dulu daripada sekedar ya gue memperjuangkan perasaan gue doang gitu misalnya.
Kalau gue mungkin iya ya, tapi konteksnya mungkin lebih ke ya tanggung jawab aja. Maksudnya gini, kalau untuk materi kan gak ada yang cukup ya, maksudnya gak perlu cukup ya. Tapi lebih ke gue ngeliat diri gue udah bertanggung jawab sama diri sendiri belum gitu. Kalau secara materi aja ya. Secara materi kalau guanya merasa udah cukup dan bisa sharing ke orang, mungkin patokan gue bilang cukup ya, mungkin di situ gitu. Karena ya kalau dibilang nanti di saat level selanjutnya itu katanya ada aja rezekinya kan, cuman kita nggak bisa menggantungkan pada prinsip itu juga kan. Ya jadi dibanding gue gambling untuk ya udah deh gue merit aja mau siapa kayak gitu besok gitu, tanpa mikirin
besok udah puasa jadi.
Iya juga sih, habis puasa dah bulan baiknya katanya kan. Cuman ada risiko gue nggak bisa ya bertanggung jawab dengan baik kalau gue gambling kayak gitu. Jadi gue lebih ke ya udah gue fulfill ke diri gue dulu sendiri, rasa udah cukup apa belum nih gitu. Kalau udah ya baru gue mungkin akan ready. Itu sih. Nah, lu deh, sekarang balik ke lu.
Oke, lu nya siapa nih?
Ibnu ya. Lu
Faris cabut.
Nah, jangan dong. Waktu memutuskan ya udah gue ready nih untuk nikah gitu. Nah, kalau konteksnya tadi jawab pertanyaan yang sama deh.
Cakep. Gue sengaja ngebangun itu memang. Yaudah. Biar balik ke gue.
Apa yang lu pikirin kayak nih kayaknya gue udah cukup deh, atau justru lu waktu itu malah gue gambling nih, gue merasa juga belum merasa cukup tapi gue gambling aja deh. Nah lu di posisi yang mana waktu itu?
Sebetulnya kalau konteksnya misalnya yang disinggung adalah soal rasa atau perasaannya, basically yang hari itu gue rasakan sebetulnya memang entah kenapa atau entah dari mana gue muncul keyakinan aja sama si istri gue yang sekarang ini bahwa kayak memang ini nih orangnya. Kalau dari sisi rasa ya, makanya banyak hal yang hari itu mungkin secara konsep, secara apa namanya, kriteria, secara pertimbangan gue secara pribadi banyak hal yang nggak masuk. Tapi entah kenapa kayak gue tergerak buat ya udah maju aja terus. Contoh misalnya, mungkin sebelum ketemu istri gue yang sekarang, bukan berarti ada istri gue yang dulu ya, gue cenderung banyak berpikir dan banyak sekali pertimbangan kalau buat deketin seseorang.
Iya benar itu.
Banyak tuh maju mundur dan segala macamnya sampai akhirnya ya nggak ngapa-ngapain aja akhirnya. Tapi entah kenapa hari itu pada saat gue mulai perkenalan dan pendekatan sama istri gue, banyak hal yang misalnya gue ada satu hal yang enggak nih kayaknya, tapi tapi entah kenapa atau entah dari mana asalnya gue tiba-tiba ya maju aja terus. Dan seketika ketemu aja titik terangnya, oh ternyata memang apa namanya mesti gitu dulu, terus jadinya semakin kenal era ketemu juga tengahnya.
Oke.
Itu kalau dari sisi perasaan.
Ya.
Dari sisi yang lain soal kesiapan materi, kesiapan mental, kesiapan individu, mungkin tidak sepenuhnya bisa tercapai menurut gua ya. Karena kadang gua berpikir rentang perkenalan yang singkat juga punya resiko tertentu. Ketika itu diputuskan buat maju ke level yang berikutnya, which is berarti ke pernikahan.
Yeah.
Karena proses perkenalan kita sebelum pernikahan itu singkat, tiba-tiba kita dihadapkan sama situasi perubahan status menjadi seorang pasangan suami istri. Akhirnya mau tidak mau proses perkenalannya kan juga berlanjut bareng. Sambil setelah pernikahan.
Yeah.
Artinya banyak hal yang
banyak banget kan tapi
banyak hal yang gua kaget, kita berdua lah kaget karena masing-masing belum cukup saling kenal.
Berapa sih kan berapa bulan sih sebelum nikah kenalnya?
Kalau proses dekatnya itu paling mungkin 6 bulan lah, 6 sambil bulan. Sambil bersama dengan proses persiapan pernikahan ya.
Iya, oke.
Tapi kalau kenalnya doang, secara kenal doang sebetulnya udah dari 2018.
Oh.
Cuman itu sekedar kenal, abis itu ya udah hilang.
Yeah.
Cuman di 2021 itu semester kedua itu memang kenal dan langsung intens. Nah, akhirnya masing-masing itu justru banyak pasang surut dan naik turunnya karena secara individu belum cukup saling mengenal.
Penyesuaian gitu ya.
Iya betul. Meskipun menurut gue akhirnya gue juga berpikir gak ada juga yang bisa menentukan.
Iya.
Akhirnya gak juga menentukan lu sudah pacaran 10-15 tahun terus setelah menikah gak akan ada konflik. Gak juga.
Gak
menentukan juga orang yang berkenalan cuma 1 bulan terus setelah itu menikah gak ada konflik. Gak juga.
Ya.
Akhirnya sama aja menurut gue. Yang bisa gue ambil adalah siap atau tidak siapnya sebetulnya sulit untuk diukur.
Oke.
Apalagi soal mental, personality, materi itu agak sulit buat diukur karena mau dipersiapkan dari jauh-jauh hari pun tidak bisa menentukan pernikahan lu akan jauh dari konflik misalnya, enggak juga.
Pasti ada aja.
Iya.
Katanya. Belum pernah.
Belum lagi nggak tahu ya, mungkin gue pun juga manusia biasa. Cerita gue tuh banyak sekali dinamikanya. Jadi setelah menikah kami berdua harus dihadapkan sama COVID. Waktu itu istri gue COVID, terus orang tua gue juga COVID, baru 2 bulan kayaknya itu. Akhirnya kami harus terpisah rumah, gue balik ke tempat orang tua gue jagain mereka, dia isolasi sendiri di rumah. Oke, selesai itu 2 minggu kalau gak salah kami balik bersama lagi. 2 minggu setelahnya kami harus kena COVID berdua. Hari itu kami berdua harus isolasi di Wisma Atlet.
Termasuk
itu pun bagian dari dinamika yang di luar prediksi kita juga kan. Setelah itu gue manusia biasa juga, tapi alhamdulillah kami dianugerahi anak 1 bulan setelahnya setelah COVID. Cuman itu tadi karena dinamikanya berturut-turut terus setelah pernikahan, jadinya banyak hal yang harus kami pelajari dan kami hadapi. Terlebih lagi proses pengenalan antar individunya pun belum kokoh gitu loh.
Benar.
Jadi wah luar biasa lah yang harus dihadapi. Setelah itu proses melahirkan di tahun pertama, bahkan sebelum 1 tahun pernikahan harus sudah perubahan status baru lagi. Masing-masing harus jadi orang tua yang notabene kami berdua belum punya pengalaman sama sekali. Terlepas dari mungkin dibantu sama banyak orang pihak tua, tapi tidak menentukan juga pergolakan mental di masing-masingnya juga. Artinya kalau mungkin ya, kalau mau gua tarik sebuah kesimpulan, bahkan akhirnya ada hal positif yang bisa kami simpulkan bahwa justru sempat berpikir kenapa kenapa nggak lebih awal aja ya kemarin gitu, maksudnya di 2018 itu kenal, terus kemudian
langsung
dan disegerakan tahun sekarang ini kan harusnya udah mulai pada 5 tahun pertama yang mungkin sudah pada level yang baik lah untuk umuran
pernikahan.
Ya. Cuman ya itu tadi, kadang menurut gua banyak hal yang di luar nalar kita sih, banyak hal yang di luar perhitungan yang bisa kita perhitungkan. Untuk di level itu menurut gua ya. Meskipun akhirnya pun gua bisa mengambil sebuah sudut pandang yang lihat ya mungkin banyak hal yang terjadi, banyak hal yang jadi penyebab orang tuh bisa memutuskan misalnya gua bercerai. Gua enggak cukup, enggak bisa, enggak cocok sama pasangannya karena dalam tanda kutip ya, serumit itu yang harus dihadapi.
Oke.
Dua orang yang dibesarkan dan dididik dengan cara berbeda,
iya,
dengan kebudayaan dan kebiasaan yang juga berbeda, dipersatukan dalam satu atap, satu kasur lah mungkin. Ya pasti. Nah, ya. Pasti luar biasa gejolaknya gitu loh. Yang akhirnya memang pelajarannya itu enggak selesai, sampai seterusnya akan terus belajar.
Sorry gue potong. Ada enggak kan kira-kira yang dari awal proses lu merit gitu ya? Pasti kan ada tadi ya shock tentang kebiasaan dan lain-lain ya. Ada enggak yang masih shock tuh sampai sekarang gitu? Udah jalan berapa tahun? 2 tahun.
Iya, udah jalan 2 tahun ya.
Oke, udah jalan 2 tahun kira-kira. Masih ada nih shocknya ini, anjing gue belum kebiasa juga nih sampai sekarang gitu.
Masih sih.
Masih ada aja.
Masih.
Cuman lu berusaha untuk tetap ya udah, gue
tetap
jalanin aja gitu.
Tapi yang gue tangkap tuh gini, semakin bisa saling mengertinya atau mungkin semakin naik level sebuah hubungannya adalah terciptanya sebuah perasaan yang bisa bilang kayak gini, misalnya ada salah satu pasangan yang melakukan sesuatu yang gak dia suka lah misalnya,
ya.
Nah semakin tinggi level hubungan ya. Itu adalah ketika muncul perasaan yang bilang ya udah emang dia kayak gitu orangnya,
yeah.
Jadi udah nggak dibesar-besarkan lagi, udah nggak dipermasalahkan lagi, karena itu kan menurut gue ya, itu kan proses dari saling mengenalnya, proses hubungan semakin kokohnya itu tadi, akhirnya masing-masing tuh kuat gitu loh untuk tidak tergoyahkan sama hal-hal yang mungkin yang nggak signifikan lah pengaruhnya.
Oke.
Okay. Itu gini.
Itu tuh karena mungkin gini ya, tingkat
toleransi lu yang masing-masing
naik meningkat gitu. Betul. Ya tapi ada nggak yang malah makin lama justru malah makin bikin kesel si karakter atau kebiasaannya, bener nggak? Mungkin ada beberapa perilaku atau karakter yang pas kita karena sering kita terima gitu ya, sering kita lihat dan rasain, jadi malah dihilangin karena yaudah deh udah makin biasa aja nih. Tapi ada nggak yang lama-lama malah bikin tambah kesel?
biasanya sih kalau gue ya, gue nggak tahu pasangan yang lain.
Iya.
Kalau gue tuh biasanya emang sering ngobrol.
Oke.
Jadi kayak misalnya kemarin kami apa istilahnya, anniversary.
Congrats.
Ya, anniversary yes, itu yes. Waktu itu gue kayak bikin permainan gitu. Jadi masing-masing boleh
Galaxin.
Bukan dong. Kayak ngasih satu pertanyaan lah. Waktu itu bilang kasih satu pertanyaan
yeah.
Yang belum pernah didiskusikan. Nah,
apa aja konteksnya?
Iya, apapun konteksnya.
Ya.
Kayak misalnya sebutkan satu kebohongan yang belum pernah di-spill sampai sekarang, ya misalnya kayak gitu-gitu. Nah,
biasanya nggak tahu ya, gue pun masih belajar, gue ngebangunnya tuh kayak gitu. Jadi untuk saling terbuka satu sama lain, dibangunlah sebuah percakapan yang memang untuk apa ya, untuk menggali apa sih yang masih belum cocok, apa sih yang masih terasa ganjal. Itu apa sih yang masih, yang belum aman. Itu sindiran juga enggak ya?
Enggak dong. Satu lagi kurang.
Itu agak susah ding, plesetannya apa ya? Apa sih yang belum susah ya? Yeah. Susah.
Apa sih yang bikin gemas gitu?
Iya juga.
Terus.
Tapi menurut gua kadang-kadang enggak juga menentukan lu akan terbebas dari konflik.
Iya. Yeah. Akhirnya, tapi itu metode aja.
Salah satu metode lah, satu metode yang mungkin bisa dipilih. Akhirnya menurut gue yang jadi kunci adalah akhirnya balik lagi komunikasi
ya.
Karena mau itu pas di pacaran pun, bahkan setelah menikah, kalau komunikasinya nggak jalan pasti nggak kemana-mana juga arahnya. Pasti akan masing-masing saling punya prasangka.
Harus itu tuh ya lumayan fundamental ya.
Iya, betul
dalam pernikahan ya.
Betul.
Next nah, yang udah di sini yang udah merasakan dan berpengalaman dalam pernikahan kan lo doang, Nino.
Iya.
Kalau ditanya tips kayak buat gue sama Faris gitu yang belum ke arah sana, tips lu dua tips buat gue berdua gitu. Misalnya tadi kayak mendingan lu cepetan deh gitu misalnya, atau lu persiapin ini dulu deh kalau mau ke sana gitu misalnya. Nah, dua tips itu kira-kira apa tuh buat gue sama Faris?
Oke, yang pertama menurut gue yang paling fundamental adalah satu, komunikasi
ke siapa, ke pasangan ya.
Kalaupun bisa dan punya kesempatan, bangun komunikasi untuk saling terbuka itu ya sejak awal lu berkenalan.
Oke.
Kalaupun memang lu misalnya sudah nih sama-sama sepakat untuk menuju ke pernikahan misalnya, ya dari situ bangun terus aja komunikasinya untuk saling terbuka apapun soal keluh kesah dan apa yang jadi unek-unek lu. Karena sampai level pernikahan pun yang gitu-gitu tuh gak akan hilang,
gak akan habis ya.
Proses lu untuk saling mengenal tuh akan terus berjalan. Karena situasinya kan berubah-ubah tuh. Hari ini yang dihadapi adalah situasi kebiasaan yang berbeda. Misalnya yang satu naro anduknya sembarangan misalnya.
Iya.
Yang satu sementara dia harus naro anduk di tempat yang semula misalnya. Itu kan mungkin receh, tapi kalau terus berlangsung dan dibiarkan bisa jadi antara pasangan akan gedek, ya enggak sih?
Anduknya yang anduk orang Cina tau enggak?
Iya, benar, yang tipis.
Yang biru putih.
Ada tulisan Cinanya kan?
Bakal kompres dong. Okay.
Terus yang kedua, menurut gue ya, toleransi.
Toleransi.
Ya.
Itu bukan turunan dari komunikasi. Beda menurut lo.
Itu tadi sih, menurut gue kan harusnya kalau di level pacaran bisa tuh saling spill. Misalnya bikin list dong. Apa yang lu gak suka dan apa yang lu suka. Itu kan mungkin ada tuh list down 1, 2, 3, 4, sampai 5 misalnya. Nah dari 1 sampai 5 ada 2 nih yang lu gak bisa toleransi. Misalnya hari itu ya. Mungkin secara personal lu masih punya ego, gak bisa gue kalau kayak gini. Nah menurut gue itu masih lu ukur tuh. Kalau gue mau sama dia nih dengan list yang mungkin sehari itu batas toleransi gue gak bisa terima, bisa gak gue lanjut?
Oke.
Atau ya lu saklek, kalau emang kayak gini kayaknya gue gak bisa deh
sama sekali dari
awal. Tapi menurut gue better karena untuk keberlangsungan hubungan yang lebih lama, atas hal yang tidak bisa lu toleransi itu sampaikan juga ke dia. Misalnya dua poin itu gue kayaknya yang ini nggak bisa deh karena begini. Harusnya kan itu akan dapat feedback tuh dari dianya. Tapi kan ini mungkin muncul perdebatan dan lain sebagainya. Harusnya kalau secara visi sama, kan masing-masing juga bisa legowo untuk gimana ya tengahnya. Yeah. Gimana ya ketemu jalan tengah yang bisa win-win buat kedua pasangan.
Berarti tetap dibilang dulu ya.
Menurut gua sih gitu, karena ketika sudah masuk ke pernikahan, yang itu kan udah gak bisa lagi tutup-tutupin. Karena kehidupan lu sudah sama-sama 1x24 jam, 7x24 jam.
Tapi yang terjadi sekarang-sekarang ya, ini gue lihat, yang gue lihat doang fenomenanya, karakter atau mungkin background atau entah apalah, entah fisik mungkin juga, yang kadang tuh itu menjadi sesuatu yang tidak bisa toleransi tadi. Ya kalau sekarang mungkin orang tuh nyebutnya red flag an.
Oh oke. Okay. Itu. Oh itu maksudnya itu ya. Oke.
Nah cuman yang gue lihat tuh sekarang fenomenanya setiap dia menemukan si red flag ini dalam seseorang atau calon pasangannya, langsung pasti ditinggal. Kalau tadi lo bilang kan, ya bilang dulu, maksudnya sampein dulu, sampein, siapa tahu entah itu dia ada punya alasan khusus, entah itu dia mau ngurangin atau ngilangin bahkan, ya kan. Jadi poinnya tuh mungkin yang gue tangkap dari lu, tetap sampein dulu. Baru nanti ya kita pikirkan, kita putuskan bareng-bareng kalau misalnya dia memang nggak bisa berubah, nggak bisa di apa-apain lagi, ya udah putusan lu deh mau terima atau enggak gitu kan. Oke, itu Riz.
Karena kan harusnya menurut gue ya, itu menentukan juga. Misalnya lu udah sampaikan terus kemudian dia gak terima, akhirnya deadlock, ya hari itu kan harusnya lu dapat poin, emang nih orang gak bisa berarti.
Tapi
sebenarnya bukan lebih ke salah atau benar juga ya, tapi mungkin lebih ke ya memang memiliki pilihan yang berbeda aja gitu. Untuk terhadap di, ya lu gak bisa, gue gak bisa gini, lu gak bisa gitu, ya udah gitu.
Iya, karena kan ngebangun itu kan gak gampang ya. Untuk bisa masing-masing mengurangi egonya, memahami dan mengerti apa yang jadi kekurangan pasangannya, itu kan gak gampang. Karena bisa jadi pada saat pacaran list yang gak lu suka 5. Pada saat nikah bisa jadi dari 15,
malah nambah
jadi 25, bisa jadi kan. Tapi karena mungkin sudah terbiasa untuk saling terbuka dan mendengarkan satu sama lain, bisa jadi kan kebiasaan untuk bisa mengurangkan atau menyampingkan egonya tuh udah terbangun. Dan harusnya kan dua sisi tuh. Kalau mungkin dia gak suka 2 poin dari lu, lu juga ada hak juga untuk gak suka dari sisi dia.
Sama mungkin fenomena si red flag tadi ya, gue ngeliatnya jadi satu arah kalau sekarang. Karena makin di expose istilahnya, segala macem. Jadi menurut gue jadi satu arah, yang kata-kata yang menurut gue yang overuse tuh pasti jadinya jadi satu arah. Contoh gini tadi, misalnya dia nganggep hal-hal yang gak bisa ditoleransi tuh ABCD, atau yang red flagnya dia lah ya tadi ya, ABCD. Abis itu dia udah pertama bahkan gak menyampaikan, tapi justru malah gak melihat diri sendiri dulu, dan mungkin apa ya, mengevaluasi dulu tingkat toleransinya dia. Jadi udah gak suka dikit, red flag. Gak suka dikit, red flag, tai gitu. Kebanyakan tuh gitu, jadi satu arah. Padahal lu sih ganteng banget gitu, maksudnya tiba-tiba red flag aja, ini red flag aja gitu. Jadi menurut gue juga istilah atau penggunaan istilah yang overuse juga jadi gak baik sih. Ini Gen Z banget nih, tai tapi bodo amat. Itu sih, gak tahu Mas Faris punya tanggapan lain gak?
Ya kalau dari gue sih memang ya setuju sih sama Mas Ibnu.
Bukan gue.
Padahal biasanya lu kan Mas Fajri ini gue banget nih.
Parah.
Emang panutan lu banget biasanya Mas Fajri.
Setuju setuju sama Mas Ibnu dan Mas Fajri. Kan belum selesai.
Iya, iya.
Iya benar, karena memang ketika itu dijalani, itu kan bahkan mungkin mereka belum berusaha untuk menjalani.
Betul.
Iya.
Bahkan lihat dari luar doang.
Betul. Yeah. Mungkin sebenarnya harus dijalani dulu gitu. Yeah. Baru mereka bisa mengukur ketika ada yang mereka bilang red flag itu.
Iya.
Yeah. Apakah mereka bisa bertoleransi akan hal tersebut?
Benar.
Iya,
kan. Emang harus dijalani dulu sebenarnya.
Harus dijalani dulu minimal ya kan, ketemu, ngobrol dulu.
Kecuali fisik ya. Dan menurut gue itu sah, tapi enggak apa-apa. Maksudnya
secara
fisik dia punya punya
itu red flag-nya misalnya.
Red flag-nya misalnya dia terlalu jangkung gitu misalnya.
Malah. Iya, betul.
Di harus 220 dia enggak mau gitu ya. Itu enggak apa-apa. Itu kan bisa lihat dari luar kalau kayak gitu.
Enggak
apa-apa. Ya kan. Saya dia misalnya kulitnya kayaknya enggak bisa, kayak sawo hancur gitu, kayak enggak bisa nih gitu. Ya kalau mungkin kalau fisik masih bisa ya dilihat dari luar, tapi
ya betul.
Kalau perilaku, karakter kayaknya emang harus dijalanin dulu sih.
Iya betul, betul. Gitu. Iya kalau enggak akan ya tahu lu bisa bertoleransi sama hal-hal tersebut atau enggak gitu kan.
Benar, benar.
Karena akhirnya gini, gue mungkin ada apa ya? Ada obrolan juga yang mungkin bisa korelatif sama kalian.
Oke.
Okay. Mungkin hari ini banyak orang yang ngasih istilah kayak misalnya boys will be boys,
yeah,
dan women's always right.
Hmm. Ya.
Yeah. Lu berdua deh yang mungkin masih mungkin masih single.
Hmm.
Sepakat nggak atau boleh nggak istilah itu?
Mau Mas Fajri dulu.
Gue sih sepakat ya. Pasti
dua-duanya jadi.
Dua-duanya. Must be a reason mereka si istilah ini eksis sampai sekarang. Menurut gue, boys will be boys. Menurut gue apa ya? Mungkin secara karakter cowok itu lebih seeking kesenangan kan, seeking challenge. Yang mana mungkin tinggal beda era dan tinggal beda mediumnya doang. Kalau dari dulu sampai sekarang misalnya apa ya, ya mungkin kalau dulu masih kecil dia yang dia cari apa tantangannya, ntar yang pas udah gede mungkin cuman beda hal doang dan beda medium doang menurut gua. Tapi kalau ya secara dasar ya karena karakter aja, karena perilaku cowok yang seeking challenge itu sih menurut gua. Begitupun yang cewek. Tapi ini mungkin apa ya? Mungkin kecenderungan aja, tapi gua ngelihatnya kalau woman always right belum tentu, karena form gitu ya, ceweknya emang benar, tapi menurut gua karena lebih mungkin antara cowoknya yang respect. Jadi membiarkan cowoknya, ceweknya tuh ngerasa menang, atau ya takut aja, takut kehilangan aja. Menurut gue, jadinya si statement utuh woman always right-nya sebenernya nggak, ya itu ada kecenderungan, tapi itu terjadi karena ya antara cowoknya emang respect atau takut aja sih menurut gue.
Oh, emang masih depends ya?
nggak bisa lu penggal utuh. Maknanya secara utuh juga si woman's always right ini.
Setuju sih sama Mas Fajri.
Gue bingung. Gue setuju aja. Tadi aja gue ngerasa gue nyasar loh. Gue ngomong apaan ya gitu.
Enggak, tapi kalau
dia setuju loh.
Enggak, tapi kalau menanggapi woman always right, ya gitu sih benar. Maksud gue ketika gue menjalani mungkin ya pengalaman kan baru pacaran ya kan, jadi kayak ya mungkin memang sebenarnya di situ kita ngelihat di situ ada sebenarnya ada ego juga di ceweknya gitu, ada gengsinya gitu. Cuman mungkin kita sebagai cowok ngelihat kalau kita langsung counter itu akan menjadi sebuah konflik berkepanjangan mungkin gitu yeah, kan gitu.
Yang kita lagi bahas konflik yeah. Malah bercabang lagi.
Tapi ini kondisi di mana kalau memang yang dirasa tidak tepat di kita di cowok gitu yeah. Itu tapi kita tetap mengiyakan terlebih dahulu baru kita menyampaikan setelahnya gitu.
Di momen yang lebih yang tepat ya.
Iya, tapi enggak salah juga bisa dibilang dia apa wanita tuh lebih sering benar karena memang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mereka lebih bisa memberikan penilaian yang lebih baik aja dibandingin cowok gitu loh.
Oke, okay. Ya di beberapa circumstances mungkin gitu ya.
Iya, gitu.
Nah, kalau lu gimana menurut lu yang udah advance nih?
Menurut gua akhirnya balik lagi sih, akhirnya balik lagi soal komunikasi dan toleransi itu. Kalau
disingkat jadi apa sih?
Tadi apa?
Komtol berarti ya, komtol berarti kan.
Kalau kom bisa juga.
Bisa sih, atau si tol gitu kan.
Iya, bisa
lah.
Sisi kan bingung tuh.
Iya.
Yang mana yang toleransi, yang mana yang.
Kalau kondisi dan toleransi kan disingkatnya si tol ya iya, kan. Iya,
bisa.
Gitu-gitu.
Nah. Karena gini, gak tahu ya, ini yang berdasarkan pengalaman gue aja ya, belum tentu gue juga benar.
Iya.
Yang terjadi itu situasinya akan sangat dinamis gitu loh. Nggak melulu si cowok itu bisa memaksakan bahwa ya gue boys will be boys. Artinya kebutuhan gue untuk tetap jadi boys itu harus terpenuhi. Nggak juga situasi yang sama terjadi untuk istilah yang woman's always right itu. Nggak bisa juga si cewek atau si istri misalnya kalau di konteks pernikahan bilang bahwa yang gua katakan itu benar dan lu harus terus ikuti. Nggak bisa begitu terus tuh karena situasi di pernikahan sepengalaman gua ya banyak hal yang mungkin kita nggak bisa tebak. Kalau terus itu mau dipaksakan berat tuh buat menurut gue ya, berat untuk bisa disatukan karena pasti berbenturan terus. Contoh misalnya boys akan menuntut misalnya gue tetap harus punya waktu untuk main dan bercengkrama sama circle gue. Sementara mungkin kalau di kondisi pernikahan waktu saat lu harus bercengkrama bisa jadi berbenturan sama misalnya ngantar anak lu imunisasi. Contoh. Atau kalau di konteks womansnya bisa jadi pada saat situasi tertentu di kondisi tertentu juga womans harus berpikir dan bersikap untuk nurut sama suaminya misalnya. Karena konteksnya apa namanya apa yang dibilang suaminya ya dia mau dia harus ikuti. Kecuali itu hal yang melanggar lah misalnya, yang tercela lah. Sementara mungkin kalau di konteksnya pacaran, ya bisa aja itu dipaksakan dengan ego lu setinggi tingginya. Tapi di konteks yang mungkin lebih tinggi, nggak melulu hal itu bisa lu paksakan tuh. Silakan Mas Faris. Belum sih kayaknya.
Ini
itu bisa lu pakai.
Cikat aja. Mau gue ambilin teh pucuk.
Nah, belum lagi betul yang dibilang Mas Faris itu, yang tadi dia bilang soal momentum untuk bicara ke wanita.
Tetap harus bicarain ya.
Iya, karena apa ya di konteksnya mungkin pernikahan, lu kan nggak bisa hindari gitu loh, karena lu terus hidup bersama dia, sehari-hari sama dia. Mungkin memang harus cari momen dan cari waktu yang tepat untuk bisa masih tahu ke pasangan lu kalau ini salah. Tapi secara bawaan karakter, secara bawaan masing-masing individu, iya mungkin gue sepakat bahwa ya boys akan tetap jadi boys. Tapi dan women's akan selalu benar. Itu secara mungkin ya secara karakter dan individu masing-masing mungkin akan punya bawaan itu. Tapi di konteks pernikahan lu harus bisa hadapi itu dengan komunikasi dan toleransi itu tadi.
Harus ada ya, penyesuaian juga lah.
Iya.
Karena ada istilah juga kan kalau when woman always right, the man's left gitu. Kan? Gitu. Jadi lu harus ada ngalahnya juga, maksudnya.
Betul, betul, betul.
Harus dengerin juga gitu. Jadi emang gak harus baku lah. Pasti ada, ya walaupun gue belum pernah merasakan ya, tapi pasti ada dinamika-dinamika itu sih.
Karena menurut gue ya, dua sisi pasangan ini harus bisa saling belajar dan saling mengetahui. Apalagi di konteksnya yang suami istri ya, dia harus bisa belajar bahwa hak dan kewajiban seorang istri itu apa. Itu kan harusnya bisa disandingkan dengan masing-masing tuh. Yang jadi kewajiban istri berarti kan jadi hak suami. Yang jadi kewajiban suami jadi hak istri. Nah, kalau kunci itu bisa dipahami, harusnya kan masing-masing punya apa ya, punya pengertian yang bagus. Contoh misalnya, silakan Mas Faris. Udah Zen kayaknya?
Udah, tadi udah minum.
Oh, lu udah minum?
Udah.
Oke, selamat berbuka Mas Faris.
Terima kasih.
Apa tadi gue mau ngomong apa ya?
Contohnya.
Iya, contohnya misalnya. Laki-laki itu menurut gue ya, memang terlahir sudah sebagai pemimpin. Seorang pemimpin pasti tidak suka dipimpin. Nah, kalau antar masing-masing ini tidak memahami, misalnya contoh, karena laki-laki pemimpin, dia akan tidak suka dipimpin. Artinya dia tidak akan suka dibantah. Dia tidak akan suka diinterap. Berarti kan menurut gue ya, istri harus bisa memahami kapan ya enaknya ngomongnya, gimana ya cara ngomongnya. Karena pada hakikatnya suami atau laki-laki itu
masih nyala. Sampai mana tadi? Interrupt.
Berdasarkan pengalaman gua. Karena pada hakikatnya betul istilah menurut gua, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita hebat di belakang itu, betul. Karena segarang-garangnya laki-laki, sepemimpin-pemimpinnya dia, itu dia pasti akan sangat akan sangat letoy. Itu di pangkuan istrinya. Jadi once si istri itu punya metode untuk treatment si suaminya itu seperti apa, nggak akan goyah lah si suami ini. Begitupun sebaliknya, kan orang bilang apa ya, ujian seorang istri itu pada saat laki-lakinya tidak punya apa-apa, dan ujian seorang suami adalah pada saat dia sudah punya semuanya. Biasanya kan istri itu akan, yang dari cerita-cerita orang ya, akan goyah ketika ya suaminya masih proses
masih katro, develop lah,
masih katro, sementara suami akan diuji ketika dia sudah punya apa-apa, dia bisa beli semuanya. Nah, kalau masing-masing punya metode treatment ke masing-masing yang tepat, itu harusnya jadi kunci buat memperkokoh semuanya. Again, balik lagi ke si komunikasi dan toleransi itu lagi kalau menurut gua.
Komtol itu. Emang kuncinya di komtol. Gitu, Mas. Lo udah nambahin enggak?
Belum sih.
Mungkin untuk kali ini sekian dulu ya, dan mungkin ini sekedar info. Kita tuh tag tanggal berapa ini?
Tanggal 10.
Tanggal 11. Jadi mungkin di hari ini udah ya, teman kita Mas Faris sudah berpuasa hari ini. Selamat berbuka puasa Mas Faris. Dan sebagian teman-teman juga mungkin hari ini jadi tarawih pertama ya, tarawih hari pertama. Jadi mungkin kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Iya, betul.
Mohon maaf lahir dan batin.
keluar dari mulut Fajri.
Karena gue lagi ngerasa down banget, jadi harus minta maaf sama siapapun. Enggak. Ya siapa tahu setahun ini atau ya selama kita kenal, gue punya salah, baik langsung atau nggak langsung, minta maaf sedalam-dalamnya. Terus ya mungkin itu tadi ya, kita selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, ibadahnya diterima, dan ibadah-ibadah wajib ataupun itu yang sunahnya dijalankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Ya rabbal alamin. Mungkin sepatah dua patah kata dari Mas Faris dan Ibnu.
Apa ya? Iya, di kesempatan yang langka ini, yeah, gue secara pribadi berharap mungkin ke depan kita punya kesempatan lagi untuk mengudara.
Yeah.
Juga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.
Amin.
Mohon maaf jika menyinggung dan tidak berkenan di telinga masing-masing para pendengar. Tapi yang pasti kami tidak bermaksud apa-apa. Kami cuma mencoba untuk mengutarakan apa yang jadi pemikiran dan keluh kesah kami.
Yeah.
Mudah-mudahan bisa jadi bahan sharing buat semuanya. Dari saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa menjadi lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Dan
amin,
yang paling penting mungkin kita bisa bertemu sama bulan puasa tahun-tahun berikutnya juga.
Amin.
Amin. Ya.
Belum ngapa-ngapain udah lucu.
Iya.
Apa?
Taip.
Ya kalau dari saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena dari saya pun sendiri ini adalah bisa dibilang podcast pertama.
Wih, keren.
Yang saya lakukan gitu. Terima kasih Mas Fadli, Mas Ibnu yang memberikan kesempatan ini, dan mohon maaf kalau memang kurang menarik dari saya ya gitu.
Enggak ada di sini menarik-menarik. Enggak, kita enggak intent untuk itu.
Apa? Ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa. Semoga lancar menunaikan ibadah puasanya. Mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah bulan puasa, atau ya balik ke setelan pabrik aja udah gitu.
Minimal enggak ngerugin orang lah.
Oh, iya betul. Setuju.
Oke, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.